Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Mpendwa msikilizaji, na kusalimu katika jina safi, jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ni furaha yangu kujua kwamba aliyekupa wakati huu ili ulisikie neno lake yu tayari kukubariki kwa njia ya neno lake tutakalolipokea sasa hivi. Naye huyo si mwingine bali ni Mungu aliyekupenda upeo hata akamtoa mwanawe wa pekee Yesu Kristo, ili unapomwamini upate uzima wa milele. Tuendelea na mafundisho yetu kutoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, somo letu likiwa kwenye sura ya 15 kuanzia aya ya 12 hadi aya ya 41. Kwenye kipindi kilichopita tulijifunza na kufahamu kuhusu swali lililokuwa mbele ya mitume na wazee katika kuhusu hao waliotaka watu wa mataifa kufuata sheria za Musa kama msingi wa wokovu. Hasa lililokuwa likijadiliwa ni habari ya kutahiriwa. Petro aliwashuhudia kwa mara nyingine lililotendeka kwa habari ya wokovu wa Kornelio, yule akida wa Kirumi aliyeamini na kupokea ahadi ya Roho Mtakatifu pamoja na wote waliokusanyika katika nyumba ile. Kwa sababu ya hao walioingia katika kanisa, hasa waumini waliokuwa wa Kiyahudi waliowafundisha mataifa kuwa ni lazima kutahiriwa ndipo waokolewe, ilibidi kanisa kushughulikia swali hilo viwavyo. Hilo lilifanyika baada ya Barnaba na Paulo kutoa taarifa ya huduma yao, kama vile twasoma kwenye aya ya 12 inayosema hivi: basi mkutano wote wakanyamaza, wakawasikiliza Barnaba na Paulo wakiwapasha habari za ishara na maajabu ambayo Mungu alifanya kwa ujumbe wao katika mataifa. Hakika, wapendwa hawa walikuwa na taarifa ya ajabu na nzuri kuwapa hao mitume na wazee pale Yerusalemu, hasa habari ya huduma yao katika sehemu zote walizopitia. Baadaye, atakayesimama kuzungumza ni Yakobo. Huyu Yakobo si nduguye Yohana aliyeuliwa kama ilivyo kwenye sura ya 12 mstari wa 2 kwenye kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Kumekuwepo na maswali kumhusu huyu Yakobo, maana baadaye alifanyika kuwa kati ya viongozi pale Yerusalemu katika kanisa. Petro alimtaja mara alipofunguliwa, kama vile wasoma kwenye sura ya 12 mstari wa 17 kwenye kitabu hiki. Huenda huyu Yakobo ni yule mwana wa Alfayo, mmoja wa hao 12, kama ilivyo katika Injili ya Mathayo, sura ya 10, mstari wa 3. Hata hivyo, tamaduni katika kanisa ni kwamba huyu Yakobo ni nduguye Bwana wetu, jinsi maandiko yanenavyo kwenye sura ya 13, mstari wa 55, kwenye Injili ya Mathayo. Huyu ndiye aliandika kile kitabu cha Yakobo. Hata hivyo, Yakobo atafanya jumla ya yote yatakayonenwa na baraza lile, naye atawafunulia mpango wa Mungu kuhusu taratibu ya siku zijazo. Kanisa pale Yerusalemu, kama vile wafahamu, lilikuwa lingali changa na lilihitaji kukuzwa kwa uangalifu mwingi. Watu hawa walifanya uamuzi huu kwa sababu ya wakati walimoishi, maana mwongo mwingine ulikuwa umepambazuka tu katika uhusiano wa Mungu na mwanadamu. Kwenye aya ya 13, neno la Mungu lasema hivi: walipokwisha kunyamaza, Yakobo akajibu akisema, ndugu zangu, nisikilizeni. Andiko hili latuonyesha kwamba baada ya Petro na taarifa yake Barnaba na Paulo, hapakuwepo na mwingine aliyezungumuza. Hata hao waliowataka ndugu kutoka kwa mataifa wafuate amri za Musa walikuwa pale, lakini walikuwa wamenyamaza kimya. Hapo ndipo Yakobo alichukua fursa yake na kuanza kuzungumuza. Naye awaomba wamsikilize. Na kama walivyomsikiliza, ndivyo tutafanya sasa hivi. Hii ni kama vile ilivyo kwenye aya ya 14 anapoanza kuzungumza akisema hivi: Simioni ametuelezea jinsi Mungu hapo kwanza alivyowaangalia mataifa ili achague watu katika hao kwa ajili ya jina lake. Yakobo alikubaliana kikamilifu na uamuzi wa Petro. Walilokuwa wakisema ni mpango wa Mungu kwa ajili ya siku hizi. Je, Mungu auokoa ulimwengu? La. Je, anauleta ufalme? La. Basi kile anachofanya ni nini? Kile anachofanya, ndugu msikilizaji, ni kuchukua kutoka kwa mataifa watu watakaoitwa kwa jina lake. Katika kitabu cha Ufunuo twajifunza na kutambua kwamba watakaosimama mbele ya kiti cha enzi cha Mungu ni watu kutoka katika lugha zote, mataifa yote na makabila yote. Neno la Mungu litawafikia ulimwenguni mwote. Ni kweli kwamba watakuwepo wanaolipinga neno hili, na ukengeufu utakuwepo pia, lakini neno litasimama na kuendelea, kwa sababu Mungu aendelea kuwaita watu wa mataifa kwa ajili ya jina lake. Nami namshukuru, maana kwa kutumia redio, injili yaendelea kuwafikia watu wa kila tabaka, kabila, dini, waume kwa wake. Kila mahali injili ya Kristo yahubiriwa. Hata hivyo, fahamu kuwa si kila asikiaye neno hili ndiyo huamini. Lakini kila atakayesikia na kuamini, hao ndio Mungu awaita kwa ajili ya jina lake. Kwangu mimi namshukuru Mungu kwa kunipa fursa ya kuambia watu habari ya wokovu ulio katika Bwana Yesu Kristo na kuwafunza neno hili. Kwenye aya ya 15, neno laendelea kutuambia yafuatayo. Na maneno ya manabii yapatana na hayo kama ilivyoandikwa. Je, mpendwa, wafikiri kwa mafundisho ya sasa ni tofauti na hayo ya agano la kale? La, hakuna tofauti hata kidogo, kwa kuwa manabii wakubaliana nayo. Yakobo alianza kunena kwa kumnukuu nabii Amosi kwenye sura ya 9 mstari wa 11 na 12 kwa kusema baada ya mambo hayo ina maana ya baada ya Mungu kuwachagua watu katika mataifa kwa ajili ya jina lake. Hawa ndio wafanyika kwa kanisa, mwili wa waumini. Siku yaja ambapo Mungu ataliondoa kanisa toka ulimwenguni katika hilo tuliitalo kunyakuliwa. Katika kalenda ya Mungu ni hilo tu ndilo limesalia. Tunapogeukia aya ya 16, neno la Mungu lasema hivi: baada ya mambo haya nitarejea, nami nitaijenga tena nyumba ya Daudi iliyoanguka. Nitajenga tena maanguko yake, nami nitaisimamisha. Kama ilivyo, msikilizaji, nyumba ya Daudi ilianguka, wala hakuna mmoja wa uzao wa Daudi aliyeko sasa anayeweza kudai kukaa katika kiti cha Daudi cha ufalme. Aliye na haki ya kukaa katika kiti hicho yu kwenye mkono wa kuume wa Mungu wakati huu. Lakini Mungu asema kwamba atajenga tena nyumba hiyo. Atamtuma mwana wake ambaye ashuhudiwa hivi kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Waebrania mstari wa 13. Je, yuko malaika aliyemwambia wakati wowote, uketi mkono wangu wa kuume hata nitakapowaweka adui zako chini ya nyayo zako? Rafiki yangu, wakati utafika ambapo adui wote wa Bwana Yesu Kristo watawekwa chini ya miguu yake. Siku moja uasi ulioko sasa utafika mwisho. Hadi atakapomtuma Bwana Yesu hapa ulimwenguni, Roho asema hivi: mbusuni mwana, asije akafanya hasira nanyi mkapotea njiani, kwa kuwa hasira yake itawaka upesi, heri wote wanaomkimbilia. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye Zaburi ya 2 mstari wa 12. Taratibu ya Mungu, basi msikilizaji wangu, hii wazi kabisa kwamba awachagua na kuwaita watu kutoka katika mataifa kwa ajili ya jina lake. Baada ya hapo atajenga nyumba ya Daudi tena, yani atarejesha utawala wa nyumba ya Daudi juu ya Israeli. Yakobo aendelea kunena na kusema hivi kwenye aya ya 17: ili wanadamu waliosalia wamtafute Bwana na mataifa yote ambao jina langu limetajwa kwao. Leo hii, msikilizaji, Mungu aendelea kuwaita watu wa mataifa kwa ajili ya jina lake. Na katika siku hizo watu wengi watamgeukia Mungu, yote haya yakitendeka baada ya kanisa kunyakuliwa. Hao ndio wataingia katika ufalme. Wanadamu waliosalia watamtafuta Bwana na mataifa ambayo jina lake limetajwa kwao. Baada ya hatua hiyo ambayo ni ya pili, sasa twageukia hatua ya tatu. Hatua hiyo twaipata kwenye aya ya 18 inayosema hivi: asema Bwana ajulishaye hayo tangu milele. Kulingana na hili alilokuwa kinena Yakobo, ajulisha wote waliokusanyika pale hayo aliyokuwa kitenda Mungu. Na kwa hili yu tayari kufanya uamuzi wake kuhusu jambo hili. Asema hivi kwenye aya ya 19 na 20: kwa sababu hiyo mimi naamua hivi, tusiwataabishe wale waliomgeukia Mungu katika mataifa, bali tuandikie kwamba wajiepushe na unajisi wa sanamu na uasherati na nyama zilizosongolewa na damu. Uamuzi wake Yakobo ulikuwa kwamba watu wa mataifa wasitaabishwe kwa kuwekwa chini ya sheria ya Musa. Hata hivyo, wawauliza kufanya baadhi ya mambo kama hisani tu. Sababu ya haya yatajwa kikamilifu kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, na pia waliongezea kuwauliza kujitunza katika utakatifu kwa kujiepusha na uasherati na unajisi wa sanamu. Kisha aya ya 21, hili ndilo aendelea kusema: kwa maana tangu zamani za kale Musa anao watu wahubiriwa mambo yake katika kila mji, usomwa kila sabato katika masinagogi. Rafiki, kulingana na aya hii, naona ni vyema kurudia alilonena Yakobo. Aliingiza kanisa katika taratibu ya manabii, ijapokuwa kanisa si mada ya unabii. Linaloendelea sasa ni kwamba Mungu aendelea kuchagua watu kutoka kwa mataifa kwa ajili ya jina lake. Taratibu ya kinabii ni kama ifuatavyo. Kwanza, anena kuhusu baada ya mambo hayo, ikiwa ni maana ya hapo kanisa litakapokuwa limenyakuliwa. Kisha, anena habari ya kurudi, inayonena hasa kuhusu kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili, kama ilivyo kwenye Ufunuo sura ya 19. Baada ya hapo, kuna habari ya kuijenga nyumba ya Daudi ambayo leo hii imeanguka. Hilo ni jambo la pili, alafu la tatu ni kuhusu wanadamu waliosalia kumtafuta Mungu. Hiyo ikiwa ni baada ya Kristo kurudi hapa. Nalo jambo la nne ni wakati ule ambapo mataifa yote watakuwa katika ufalme, kama ilivyo kwenye unabii wa Amosi sura ya 9 mstari wa 11. Muhimu ni ufahamu kuwa kuna hao wanaochaguliwa na mataifa yote ambao jina lake Bwana limetajwa kwao. Hayo ni kwa mujibu wa aya ya 14 na 16 na 17. Tunapogeukia aya ya 22 na 23, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: basi ikawapendeza mitume na wazee na kanisa lote kuwachagua watu miongoni mwao na kuwapeleka Antiokia pamoja na Paulo na Barnaba, nao ni hawa: Yuda aliyeitwa Barsaba na Sila, waliokuwa watu wakuu katika ndugu. Wakaandika hivi na kupeleka kwa mikono yao: mitume na ndugu wazee, kwa ndugu zetu walioko Antiokia na Shamu na Kilikia walio wa mataifa, salamu. Kama vile ilivyo hapa, ndugu msikilizaji, tuona kwamba barua hii walioandika mitume ilikuwa barua yenye upendo sana, maana waliwaita ndugu zao walio wa mataifa. Na pia hapa twapata majina mapya yanayotajwa. Huyo aitwaye Sila atakuwa mshirika wa Paulo baadaye. Hebu tuendelee kusoma barua hiyo kwenye aya ya 24, tuone hilo ambalo neno la Mungu latuambia hapa: kwa kuwa tumesikia ya kwamba watu waliotoka kwetu wamewasumbua kwa maneno yao, wakipotosha roho zenu, ambao sisi hatukuwaagiza. Mitume na ndugu wazee wawajulisha wapendwa wale kuwa watu hao waliofikia kwao hawakuwa na mamlaka ya kunena walionena, maana hawakutoka kwao. Kweli ni hii, ndugu yangu, kwamba yeyote anayemweka muumini chini ya utumwa wa sheria yoyote ile hafanyi kwa mamlaka ya neno la Mungu. Aya ya 25 hadi 29 zaendelea kutujulisha haya: sisi tumeona vema, hali tumepatana kwa moyo mmoja, kuwachagua watu na kuwapeleka kwenu pamoja na wapendwa wetu Barnaba na Paulo, watu waliohatarisha maisha yao kwa ajili ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Basi tumewatuma Yuda na Sila, watakaowaambia wenyewe maneno yao hayo kwa vinywa vyao. Kwa maana ilimpendeza Roho Mtakatifu na sisi tusiwatwike mzigo ila hayo yaliyo lazima, yani mjiepushe na vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na damu na nyama zilizosongolewa na uasherati. Mkijizuia na hayo mtafanya vema. Wasalamu. Maneno haya yaliyotoka kwa mitume na wazee, ndugu msikilizaji, kama vile umeyasikia, yalikuwa mazuri sana, tena ya kupendeza. Ili kuthibitisha kuwa barua hiyo yatoka Yerusalemu, kanisa liliwatuma watu waliohatarisha maisha yao kwa ajili ya Injili. Hao waliandamana na Paulo na Barnaba, yani Yuda na Sila. Kuu katika yote ni kwamba Roho Mtakatifu wa Mungu aliwaongoza katika yote walioandika na kuwaelezea, kama vile ilivyo kwenye aya hiyo ya 29 inayozingatia wao kuwa na hisani kwa ndugu zao Wayahudi. Kwenye aya ya 30 na hiyo ya 31, neno latujulisha yafuatayo: hata hao wakisha kupewa ruhusa, wakatelemkia Antiokia, na baada ya kuwakusanya jamii yote, wakawapa ile barua. Nao walipokwisha kuisoma, wakafurahi kwa ajili ya faraja ile. Mpendwa, twaona kwamba katika Injili daima kuna faraja, ila kwenye sheria hukumu tu ndio ipo. Sheria daima huhukumu. Ni kama kioo ambacho unapojitazama waona jinsi ulivyo mchafu katika dhambi, mwanadamu aliyepungukiwa na utukufu wa Mungu. Lakini injili ni tofauti kabisa. Maana ujumbe wake ni kwamba Mungu akuita, ataka kukupokea na kukuokoa kwa neema yake na kukufanya uwe safi katika moyo wako. Hiyo ni faraja msikilizaji, nayo huwezi kuipata popote pale. Kwa hivyo iwapo wazingatia sheria katika maisha yako, lile ambalo ningelipenda kukufahamisha ni kwamba wewe ni kama mtu anayejiona kuwa mchafu katika kio na atarajia kwamba kio hicho kipate kumsafisha. Ndugu yangu, geukia injili yake Bwana Yesu Kristo, muamini Bwana Yesu Kristo, nawe utafanyika haki, kwa maana Mungu ndiye atakuhesabia haki mbele zake mwenyewe. Hakuna lolote utakalotenda maishani mwako ambalo litafanya uokolewe isipokuwa imani katika Yesu Kristo. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 32 hadi 34. Tena Yuda na Sila, kwa kuwa wao wenyewe ni manabii, wakawahusia ndugu kwa maneno mengi wakiwadhibitisha. Na wakiisha kukaa huko muda, wakaruhusiwa na ndugu waende kwa amani kwa hao waliowatuma. Lakini Sila akaona vema kukaa huko. Yaonekana kuwa Paulo na Sila walipatana na kuendelea kufanya kazi pamoja. Kwa hivyo alikaa kule kwa muda katika kanisa la Antiokia. Aya ya 35 nayo yasema hivi: na Paulo na Barnaba wakakaa huko Antiokia wakifundisha na kulihubiri neno la Bwana pamoja na watu wengine wengi. Kama ilivyo, Paulo na Barnaba walikuwa wachungaji katika kanisa hilo la Antiokia. Hivi ndivyo neno laendelea kusema kwenye aya ya 36. Baada ya siku kadha wa kadha, Paulo akamwambia Barnaba, haya, mrejee sasa tukawaangalie hao ndugu katika kila mji tulipolihubiri neno la Bwana wa hali gani. Hili tulisomalo hapa, tuona kuwa Paulo alikuwa na moyo wa kusika na pia moyo uliojaa upendo kwa waumini aliowahubiri nao wakamwamini Kristo. Kwa sababu hiyo, alitaka kurudi ili kutembelea makanisa hayo. Nayo aya ya 37 yasema kwamba Barnaba akaazimu kumchukua Yohana aliyeitwa Marko pamoja nao. Kulingana na andiko hili, moyo wa neema wa Barnaba wajitokeza tena. Alitaka kumpa Yohana Marko fursa nyingine. Ila jambo hilo halikutendeka, maana hivi ndivyo tusoma kwenye aya ya 38. Bali Paulo hakuona vema kumchukua huyo aliyewacha huko Pamfilia asiende nao kazini. Paulo alishawishika Marko hawezi kuandamana nao katika safari hiyo, huku Barnaba akiazimia kusafiri naye. Kama wanadamu, kila mmoja wao alisimamia aliloamini, jambo linalotufundisha kuwa watakatifu au ndugu waweza kukosa kuelewana pasipo kuchukiana. Hawa hawakugawanya kanisa la Antiokia kwa sababu ya hili tunalolisoma kwenye aya ya 39 inayosema hivi: basi palitokea mashindano baina yao hata wakatengana. Barnaba akamchukua Marko akatweka kwenda Kipro. Taarifa hii, ndugu msikilizaji, yamalizia habari za Barnaba, maana alipokwenda Kipro alikuwa na huduma nzuri kule. Barnaba alitokea Kipro naye alikuwa na shauku labda la kuwahubiri watu wa nyumbani. Katika historia ya kanisa tuambiwa kwamba alikuwa na huduma ya kufana sana kule Kipro iliyoendelea hata kufikia Afrika kaskazini. Na hapo ndipo Barnaba aondoka katika maandiko. Neno la Mungu halitupi habari ya huduma yake, maana sasa tutamfuata Paulo na huduma yake miongoni mwa mataifa. Nami nadhani kwamba hili lipo kwa jinsi hiyo kwa sababu kanisa sasa halipo tu miongoni mwa Wayahudi, bali limeenea katika mataifa yote, na Paulo ndiye aendelea kuhubiri katika mataifa kama vile ajifahamisha kwetu kwamba yeye ni mtume wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa mataifa. Kwa kumalizia sura hii ya 15, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 40 na 41. Lakini Paulo akamchagua Sila, akaondoka, akiombewa na wale ndugu, apewe neema ya Bwana. Akapita katika Shamu na Kilikia, akiyadhibitisha makanisa. Sasa ndugu yangu, kanisa lilikuwa na miradi mbili kuu. Hapo awali walikuwa na mradi mmoja, lakini sasa kuna kazi ya huduma huko Kipro aliko kwenda Barnaba, na huduma katika sehemu ile ya Galatia na Antiokia, sehemu ambazo Paulo na Barnaba walikuwa wamefikia tayari. Mungu atawatumia watu hawa kutenda mapenzi yake miongoni mwa mataifa. Na kwa jinsi hiyo, popote ulipo mwenzangu, Mungu atakutumia kama chombo kwa sifa na utukufu wa jina lake. Unalohitaji ni kumcha na kutenda kila akwambialo kutoka kwenye maandiko na kujikabithi katika mikono ya Mungu na kwa neema yake njema. Hebu tuombe. Baba Mungu, tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya muda huu ambao umetupa, muda ambao tumejifunza makuu uliyoyatenda katika maisha ya mitume pamoja na wote waliokuwa wa imani katika Kristo. Na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ambaye pia umempa fursa hii apate kulisikiliza neno lako, kwa kuwa unalo kusudi kuu katika maisha yake. Naomba ya kuwa shauku alilo nalo moyoni mwake hasa kwa habari ya kueneza injili, Bwana utamfungulia milango, utamsaidia kuona lile linalompasa, kusudi lolote atakalotenda atende kwa uongozi wa Roho Mtakatifu kama vile ilivyokuwa kwa wale mitume. Na kushukuru kwa kuwa haya najua kuwa ndio utakayoyatenda, maana yamo katika mapenzi yako, na tena nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwokozi wetu, amen. Rafiki msikilizaji, kama vile ambavyo umejifunza neno leo, naamini kwamba hilo ndilo utakalolifuata kutenda, maana Bwana Mungu amekupa Roho wake Mtakatifu kusudi uishi kama vile anavyotaka uishi. Neema yake iwe pamoja nawe unapoendelea kulieneza neno la Mungu katika matendo yako hapo ulipo. Na kualika kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kupokea mibaraka zaidi, maana Mungu anayo baraka kwa ajili yako. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri, na neno litaendelea.